Ert News Radio 105,8.
Προφανώς και έχουμε τα μάτια μας στραμμένα σε αυτήν την συνάντηση απόψε στις 9 η ώρα του κυρίου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντοχάν. Όπως λέγαμε και χθες, φίλες φίλοι, μια συνάντηση η οποία γίνεται ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο μετά την τελευταία του συνάντηση, κυρίως όμως η συνάντηση αυτή θα γίνει σε ένα διεθνοπολιτικό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό, και αυτό έχω την εντύπωση πως είναι η πρόκληση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα προλάβουν να πούν, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει ο χρόνος είναι από πολύ λίγος έως λίγος, θα πω. Όπως και αν έχει, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε και να δούμε τι ακριβώς θα συζητήσουν οι δυο τους, ποια από τα επίμαχα θέματα είναι αυτά που θα προλάβουν να βάλουν σε αυτήν την συζήτηση, ή εν πάση περιπτώσει εάν θα καταλάβουμε το πλαίσιο, αν βάλουν ένα καινούριο πλαίσιο στη σχέση αυτή. Θα τα δούμε όλα αυτά με πολύ υπομονή το βράδυ. Χθες είχαμε καλό μεσημέρι, να πω καταρχάς, 12 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι εδώ στο Earth News Radio και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Έλεγα λοιπόν πως χθες είχαμε και τα νεότερα από τον Άριο Πάγο σχετικά με τα Τέμπη. Ο εκπρόσωπος τύπου δήλωσε ότι ο Άριος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση. Επί της ουσίας, και για να μην σας λέω πάρα πολλά, δηλώνει την αναρμοδιότητά του ο Άριος Πάγος στην εξέταση αιτημάτων εκταφής ή εντολής για διενέργεια ανακριτικών πράξεων σε υποθέσεις οι οποίες είναι εκκρεμείς. Σήμερα ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, είπε ότι εδώ και 2,5 χρόνια ποτέ δεν υποβλήθηκε αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση, και πρόσθεσε ακόμα ότι είναι ξεχωριστή η διαδικασία αν υποβληθεί και ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη. Έφη Γεωργοπούλου, παρακαλώ πάρα πολύ στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Εδώ η ταπεινή μας εκπομπή, εμείς οι ταπεινές φαν του Μπρους, του στέλνουμε με αυτόν τον τρόπο τα χρόνια πολλά, γιατί γενέθλια σήμερα ο αγαπημένος μας Μπρους Σπρίγκστιν. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε, φίλες και φίλοι, μέσα από την πλατφόρμα μας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio και στέλνοντάς μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Επικοινωνείτε επίσης και με το mail μας στο e-baltatji@earth.gr. Τα είπα όλα, τελείωσε. Έλεγα, φίλες και φίλοι, γι' αυτό το νέο διεθνοπολιτικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται μέσα στην ρευστότητά του, ένας μετακόσμος διεθνοπολιτικός που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί. Την ίδια ώρα εντωμεταξύ που έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, προφανώς και με αναφέρομαι στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους που ζητάνε η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες, κινήσεις που προκαλούν την αντίδραση του Νετανιάχου. Έχουμε την, παρακαλώ πάρα πολύ, την εμφάνιση του Αλ Σαρά, του πρώτου Σύρου ηγέτη που θα συμμετάσχει σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά από περίπου 60 χρόνια. Αυτός ο πρώην επικηρυγμένος τρομοκράτης δεν είναι απλώς συνομιλητής ηγετών της Δύσης, κάνει την εμφάνισή του πού, στην καρδιά του ΟΗΕ. Κόσμος πάει και έρχεται, σχέσεις αναθεωρούνται, παραδοσιακές σχέσεις και κρατικές φιλίες κρατών βλέπουμε ότι αμφιταλαντεύονται, και όλα αυτά, αυτό το μετά και πώς διαμορφώνεται, θα το συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα. Τον καλωσορίζω, τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά στο κλαμπ, από και εγώ.
Και εσύ στο κλαμπ, έτσι.
Εγώ είμαι ο πρόεδρος του κλαμπ.
Α, τέλεια. Ωραία. Να κάνουμε το σωματείο γρήγορα, γρήγορα, παρακαλώ πάρα πολύ, και να μπούμε σε διαδικασία εκδηλώσεων. Λοιπόν, σπέβδω να πω και την ιδιότητά σας ότι είστε καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που το ξέχασα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Και λοιπόν, για έλατε τώρα να κάνουμε αυτή την λατρεμένη συζήτηση, κύριε Λίτσα, σε αυτόν τον μετακόσμο και πώς διαμορφώνεται, και κυρίως, επειδή δεν μπορούμε, θα βάλετε τη μεγάλη εικόνα, αλλά λίγο θα μαζευτούμε για να έρθουμε εδώ στη γειτονιά μας, όπου ως γειτονιά εγώ ορίζω όλο αυτό το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, προφανώς περιλαμβάνω και την Μεσόγειο μέσα.
Όπως λέω πάντοτε στις φοιτητές μου, εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα να διαβάσει μεγάλη εικόνα, τότε στη συνέχεια οτιδήποτε και αν εμφανιστεί μέσα στο πλαίσιο αυτό θα μπορέσει να το εξηγήσει. Και ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή, οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι αυτό το οποίο ακούμε στο ραδιόφωνο ή βλέπουμε στη τηλεόραση. Δηλαδή δεν κοιτούμε τον ουρανό και λέμε ο καθένας μία ιδέα, εάν βγει έχει καλός, εάν δεν βγει το ξεχνούμε. Είναι μία βαριά επιστήμη στον πυρήνα των κοινωνικών επιστημών, με αυστηρή μεθοδολογία και κανόνες ράτιο, δηλαδή ανάλυσης τόσο του αιτίου όσο και του αιτιατού.
Και με εξειδίκευση, θα έλεγα εγώ, γιατί μου δίνεται την αφορμή να διατυπώσω την ένστασή μου με αυτόν τον χαρακτηρισμό διεθνολόγος, που πίσω ή κάτω από αυτό μπαίνουν διάφορα και δεν είναι ότι καλύτερο.
Όχι, ναι. Μόνο διάφορα και διάφοροι.
αυτό εννοώ.
Ναι, αυτό είναι αυτό. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε τέκνα των πολιτικών επιστημών. Κάνουμε χρήση του διεθνούς δικαίου όταν αυτό είναι αναγκαίο, δηλαδή αναγνωρίζουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν βλέπουμε σε αυτό ρόλο πανάκιας ή ενός μαγικού ραβδιού, όπως κάποιοι βλέπουν όψιμα στο εσωτερικό της χώρας μας. Βλέπουμε το διεθνές φαινόμενο και προσπαθούμε να βρούμε τα αίτια μέχρι εκεί. Το τι θα γίνει στη συνέχεια αποτελεί μια υποκειμενική άποψη, η οποία ξεπερνά το επιστημονικό λόγο και αρχίζει και μπαίνει μέσα στο πλαίσιο της εμπειρίας του καθενός.
Σωστά.
Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική συζήτηση. Εδώ λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια, mm-hmm. θα έλεγα εγώ, από την απαρχή της πανδημίας COVID-19, το Διεθνές Σύστημα έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε αυτή την αύξηση στην ρευστότητα, τον πολλαπλασιασμό των υψηλών συγκρούσεων, μακροχρόνιων συγκρούσεων, πολέμων φθοράς και πάει λέγοντας. Εάν δε σε αυτό το μαύρο κύκνο προσθέσουμε και δύο μεταβλητές σημαντικές, όπως είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και όπως είναι ο πόλεμος στην Γάζα, που δεν είναι μόνο πόλεμος στη Γάζα, αλλά απασχολεί το σύνολο της Μέσης Ανατολής.
Βέβαια, ως τέτοιο εξελίσσεται.
Ασφαλώς, τότε μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους γιατί κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι πλέον έχουμε φύγει από αυτόν τον πολυπολισμό που είδαμε από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι και την αρχή της πανδημίας COVID-19 και πλέον έχουμε μπει σε ένα νέο σύστημα, ένα διπολικό σύστημα, το οποίο προσωπικά και σε διεθνή φόρα έχω ανοίξει μία συζήτηση, το ονομάζω πολυμερικό διπολισμό.
Ωραία, βάλτε μία τελεία τώρα, άνω τελεία. Εξηγήστε μας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ο ορισμός. Αυτός ο πολυμερικός λοιπόν διπολισμός, τι ακριβώς είναι, τι ορίζετε εσείς ως τέτοιον, ποιοι είναι οι παίκτες μέσα σε αυτόν?
Κοιτάξτε, πολυμερικός διπολισμός, αρχικώς να πούμε ότι στην επιστήμη υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε διεπιστημονικός διάλογος. Είναι ένας όρος, ο πολυμερισμός που έχω δανειστεί από την οργανική χημεία.
Ναι.
Η δημιουργία δύο πόλων, γι' αυτό ακριβώς το σύστημα πλέον ξανά είναι διπολικό, από τη μία πλευρά ο ελεύθερος πόλος, όπως ονομάζεται πλέον διεθνώς, ο πόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, και από την άλλη ο αυταρχικός πόλος, ο πόλος της Κίνας, εάν κάποιος προσπαθήσει αυτή τη στιγμή σε αυτές τις δύο, σε αυτά τα δύο labels, σε αυτές τις δύο ετικέτες, ναι, να αποδώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά, λανθάνει ο όρος ελεύθερος και ο όρος αυταρχικός, ουσιαστικά αναδεικνύονται μέσα από τα θεωρητικά νάματα ίδρυσης αυτών των δύο κρατών.
Και ισχύει και για τα δύο κράτη, και οι δύο όροι που βάζετε ισχύουν για τα δύο κράτη.
Από τη μία, ξέρετε, η διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών της ανεξαρτησίας, έτσι, όπου αποτελεί ένα κείμενο φιλελεύθερης έκφρασης, και από την άλλη ο αυταρχισμός, ο οποίος προέρχεται από την κόφουκιανή φιλοσοφία, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο ύπαρξης της κινέζικης οντολογίας.
Όπου εντωμεταξύ, αν κάνει κάποιος, κύριε Λίτσα, μια πρώτη έτσι πρόχειρη παρατήρηση, χωρίς ιδιαίτερη γνώση, απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί και ενδιαφέρεται, βλέπει τη Μεν Αμερική να αναδιπλώνεται και να μπαίνει σε μια διαδικασία και σε μία φάση εσωστρέφειας, αμφισβητώντας αυτό που μόλις πριν από λίγο μας είπατε, την διακήρυξη, και από την άλλη μεριά, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα για να κερδίσουμε χρόνο και να σας θέτω τα ερωτήματα, βλέπει μια Κίνα που θεωρητικά από αυτό το πολύ κλειστό το οποίο υπήρχε, όλο και περισσότερο ανοίγεται σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο.
Υπάρχουν τάσεις, ασφαλώς, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, αλλά από το να περάσουμε από την τάση στην κατάληξη, mm-hmm, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτοί οι δύο πόλοι λοιπόν έχουν να διαχειριστούν κάποιες νέες μεταβλητές. Γι' αυτό ακριβώς αυτός ο πολυμερικός διπολισμός πρέπει να διαφοροποιηθεί από τον ψύχρο πολεμικό διπολισμό, όπου στον ψυχροπολεμικό διπολισμό είχαμε δύο υπερδυνάμεις, ενώ εδώ έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις, με έτερες μεγάλες δυνάμεις, να εντάσσονται μέσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Ποιες είναι αυτές οι μεγάλες δυνάμεις? Είναι κυρίως πυρηνικές δυνάμεις, που είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη πλευρά διαδραματίζουν πλέον εξόχως σημαντικό ρόλο. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση απλώς για να πω το εξής. Για ποιο λόγο δεν εντάσσω την Ρωσία σε έναν διακριτό δικό της πόλο? Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει σημαντικές στρατιωτικές, οικονομικές, πολιτισμιακές πρωτότητες στο εσωτερικό της Ρωσίας, και φαινόμενα όπως για παράδειγμα η διευθέτηση της ρήξης, με όποιο τρόπο και αν αυτή η διευθέτηση έγινε, έτσι, μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, και από την άλλη ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση της Συρίας, εγώ θα προσθέσω και η υπόθεση της Λιβύης, μας δείχνει ότι η Ρωσία έχει υποχωρήσει πάρα πολύ στο διεθνές πεδίο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μεγάλες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται υπό τη σκέπη των δύο κυρίαρχων δυνάμεων, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αλλά αυτές οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις δεν είναι δυνατόν να αποδιγετήσουν το εύρος των εξελίξεων και των αποφάσεων. Για παράδειγμα, η Κίνα αναφορικά με τις επιλογές που θα κάνει η Ρωσία ως προς το υποσύστημα του Καυκάσου.
Σωστά.
Ή το πώς η Μεγάλη Βρετανία θα κινηθεί για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στην Μέση Ανατολή.
Είναι...
Γι' αυτό,
ναι.
Ακριβώς, ναι, αποδίδω τον όρο πολυμερικό στο διπολικό μας σύστημα, εξαιτίας του ότι σύμφωνα με τον πολυμερισμό στην οργανική χημεία, η αλυσίδα επιτρέπει στα particles, στα άτομα που διαμορφώνουν την αλυσίδα, να κάνουν μεγάλες ταλαντώσεις, αλλά η αλυσίδα δεν σπάει. Οπότε ναι, υποστηρίζω, και αυτό τίθεται σε ένα διαρκή επιστημονικό διάλογο βέβαια, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, ότι ακριβώς για να διατηρηθούν αυτοί οι δύο πόλοι είναι προς το συμφέρον όλων οι ταλαντώσεις να επιτρέπονται, οι μεγάλες ταλαντώσεις, ανεξάρτητες ταλαντώσεις των δυνάμεων εντός των δύο πόλων, αλλά να μην έρχονται σε συγκρούσεις με τις κεφαλές.
Εδώ,
δεν ξέρω πώς σας φάνηκε.
Όχι, το έχουμε, θεωρώ ότι το έχουμε καταλάβει απολύτως. Αυτές οι ταλαντώσεις όμως, γιατί η συζήτηση μιας σας έχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ πρέπει έλεγχο και το χρόνο. Αυτές οι ταλαντώσεις όμως για κάποιους αναλυτές και κυρίως διεθνείς αναλυτές, κύριε Λίτσα, τους ανησυχούν και λειτουργούν με μία λογική προειδοποίησης ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν και οι ταλαντώσεις αυτές είναι τέτοιες που φαίνεται ότι αυτός, η κρίκη αυτής της αλυσίδας, της μίας αλυσίδας από εδώ και της άλλης αλυσίδας από εκεί, κάποιοι από αυτούς λοιπόν τους κρίκους κινδυνεύουν να σπάσουν. Σπέβδουν λοιπόν να προειδοποιήσουν ότι δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες θέλουν ψυχραιμία από τη μία μεριά, γρήγορη αντιμετώπιση από την άλλη και όπου χρειαστεί να γίνουν τα πράγματα και πιο δύσκολα, και αναφέρομαι προφανώς το να μπορέσει η Αμερική, γιατί βλέπουμε παραδείγματος χάρη στη Μέση Ανατολή τι συμβαίνει. Όλοι περιμένουν πια και τη συνάντηση, την επικείμενη συνάντηση, πρώτον την ομιλία Τραμπ σήμερα και δεύτερον την επικείμενη συνάντηση του Μετανιάχου, με τον Νετανιάχου, μήπως και φρενάρει εκεί τις εξελίξεις, οι οποίες είναι εντελώς δυσίωνες.
Η ρευστότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, συμφωνώ μαζί σας. Εάν οι αλυσίδες σπάσουν, τότε θα οδηγηθούμε σε μια νέα μορφή πολικότητας. Ξανά η αλλαγή παραδείγματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ουδής μπορεί να το αποκλείσει αυτό βέβαια, έτσι.
Προφανώς.
Να μεγιστοποιήσει την ρευστότητα αυτή. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή ο παράγοντας ανεξάρτητη μεταβλητή ή όπως λέμε στην καθομιλουμένη, το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν ως προς τον πόλο τον οποίο έχουν διαμορφώσει, δηλαδή με πολύ απλά λόγια, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ακούω με πολύ μεγάλο σεβασμό και πολύ μεγάλη προσοχή έξοχους συναδέλφους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να αποσυρθούν από την Ευρώπη. Διαχωρίζω όμως την θέση μου.
30 δεύτερα έχετε, ελάτε να σας αγχώσω.
Λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν από τη φάση του primus inter pares σε μια φάση primus solus. Εάν ο πόλος θα το αποδεχθεί αυτό, θα το δείξει το σκηνή.
Μάλιστα. Κύριε Λίτσα, έστω και για αυτή την γρήγορη συνομιλία, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά, θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά, γιατί είναι το επόμενο βιβλίο που γράφω.
Τέλεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τι να πεις και τι να πούμε, τι να μου εξηγήσεις. Το εννοείς και δε σταρνούμε, θες το χωρισμό. Τι μου λες να μην χαθούμε σε παρεξηγήσεις. Στη ζωή αν το δεχτούμε, δανεική χαρά πως ζούμε. Όσες πίκρες κι αν μας βρούνε, είναι φυσικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας, κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας, κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Με τυρανούσε πριν να κοιμηθώ, ότι μέσα μου ακουμπούσε και μοιάζε δικό μου, ότι το κορμί ποθούσε και η ψυχή μου λαχταρούσε, το ξέρα δεν θα κρατούσε, ήταν δανεικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα, ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας, κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας, κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας, κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε πεδίο. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Γυρίζουμε εδώ, στα δικά μας. Γυρίζουμε στα πολύ δικά μας. Αύριο, Τετάρτη, στο πάρκο του Αντώνη Τρίτσι, ξεκινά το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το 51ο, νομίζω. Δεν ξέρω, θα τα δούμε όλα. Με αφορμή λοιπόν προφανώς αυτήν την έναρξη, έχουμε καλέσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ να συζητήσουμε με τον γραμματέα της ΚΝΕ, όπως εμείς συνηθίζουμε να το λέμε, τον κύριο Θοδωρή Κοτσαντή. Τον καλωσορίζω. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοτσαντή.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλταντζή, και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Βρήκαμε λοιπόν την αφορμή για να, θα μου πείτε γιατί πρέπει να υπάρχει αφορμή. Ωραίο είναι να υπάρχει και η αφορμή για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Να σας πω από τώρα καλή επιτυχία σε αυτό το τετραήμερο. Είναι 51ο ή κάνω λάθος?
Είναι το 51ο.
Ωραία, Παναγία μου.
Και το οδηγητή.
Ήμουν 9 και γέρασα, κύριε Κοτσαντή μου.
Και το φεστιβάλ παραμένει νέο. Παραμένει καινοτόμο και πρωτοπόρο.
Ναι.
Γιατί καταφέρνει να συνενώσει την προοδευτική τέχνη, τον ναι. πολιτισμό που όλοι αγαπάμε, με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ προς την νεολαία, την νεολαία που ανησυχεί για τις εξελίξεις, την νεολαία που δεν δέχεται να ζει μέσα στην ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, το φόβο του πολέμου και όλα τα μεγάλα προβλήματα που συναντάει.
Και πολύ καλά κάνει, έτσι.
Ακριβώς.
Μα η νεολαία αυτό πρέπει να κάνει. Το
αυτό πρέπει να κάνει, ναι. να αμφισβητεί και να διεκδικεί τη ζωή που της αξίζει. Mm.
Το ερώτημα είναι, αν και αφήστε λίγο το ερώτημα, θα τα αφήσω γιατί πιο πίσω, γιατί θα σας τα βάλω αυτά τα ερωτήματα. Είναι ενδιαφέρουσα η εισαγωγή σας και η τοποθέτησή σας. Θα ξεκινήσω όμως, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό δημοσιογραφικά, κύριε Κοτσαντή, με όσα μας απασχολούν τις τελευταίες μέρες. Διαβάζοντας σήμερα λοιπόν τον ριζοσπάστη, είδα ότι αποκόμισα την εντύπωση ότι χρησιμοποιείται ακόμα πιο σκληρή γλώσσα από αυτή που συνήθως χρησιμοποιείται πολιτικά προφανώς σε σχέση με το χειρισμό της κυβέρνησης, με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Μιλάτε για βαριά ατζέντα διευθετήσεων εμπλοκής, προώθησης αμερικανικών σχεδιασμών. Αυτό το δεύτερο μας είναι γνώριμο ως τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τι είναι αυτές οι διευθετήσεις και μάλιστα περισσότερο ίσως από ποτέ, βλέπετε κάτι άλλο στο σκηνικό που διαμορφώνεται?
Αναφέρεστε προφανώς στη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν σήμερα.
Μα και εσείς με αφορμή αυτό το έχετε κάνει.
Ακριβώς, γι' αυτό, για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Και η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός δεν έχουν τίποτα θετικό να περιμένουν από αυτές, όπως και τις προηγούμενες συναντήσεις, γιατί το τραπέζι είναι στρωμένο από το ΝΑΤΟ, mm-hmm. περιέχει μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, όπως και σχέδια συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. και ο στόχος, κυρία Μπαλτατζή, είναι διπλός, εκτιμούμε. Από τη μία, το ΝΑΤΟ θέλει να διατηρήσει τη συνοχή του σε αυτή του την πτέρυγα, δηλαδή να τραβήξει την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας, έτσι ώστε μια χώρα που παίζει και αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή να είναι μέσα στο νατοϊκό στρατόπεδο στρατευμένη.
Και από ναι, την αλλά άλλη, είναι δύσκολο αυτό.
Για... μονοπόλια. Ναι,
λέω, είναι δύσκολο ναι. αυτό γιατί ο Ερντογάν, όπως είδατε, έχει μάθει να πατά στις δύο βάρκες. Επομένως, είναι κομματάκι για δύσκολο αυτό.
Γι' αυτό και λέμε ότι το παζάρι περιέχει ανταλλάγματα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, του ελληνικού λαού, και προφανώς τα ανταλλάγματα αυτά έχουν να κάνουν και με την επιδίωξη μεγάλων μονοπωλίων, αμερικάνικων και όχι μόνο, mm-hmm. να βάλουν χέρι στον ενεργειακό πλούτο της περιοχής, την ίδια ώρα που τους συμμάχους της χώρας μας δήθεν τους είδαμε, τον Τραμπ να πουλάει νέα όπλα και αεροπλάνα συνάρχουσα τάξη της Τουρκίας σε μια κούρσα εξοπλισμών που δεν έχει πάτο, την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα το χρηματοδοτικό, το SAFE, για τους νέους εξοπλισμούς και
να
την πολεμική οικονομία.
Να έχει έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμυνα και την ασφαλεία της.
Για τον πόλεμο θα λέγαμε και την πολεμική προετοιμασία, mm. που σήμερα ματώνουν οι λαοί και πληρώνουν από την τσέπη τους 800 δισεκατομμύρια στην πολεμική βιομηχανία και τα γεράκια του πολέμου, και αύριο θα κινδυνεύσουν να πληρώσουν και με την ίδια τους τη ζωή την κρεατομηχανή των πολέμων.
Άρα συγγνώμη κύριε Κοτσαντή.
Δεν έχει τίποτα να περιμένει από αυτούς τους σχεδιασμούς.
Ναι, συγγνώμη τώρα. Άρα, για να έχω και μια απάντησή σας, οι κινήσεις του Πούτιν τον τελευταίο καιρό, μπαίνοντας και με το νέο τρόπο πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφο, όπως σε χώρες, η Πολωνία κτλ. Ο Πούτιν τι κάνει? Παίζει το παιχνίδι της Ευρώπης στους εξοπλισμούς, δοκιμάζει το ΝΑΤΟ, τι ακριβώς κάνει?
Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε ένα παγκόσμιο σκηνικό που κρίνεται από τη μάχη που δίνεται για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεραλληλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία μεριά και τους συμμάχους τους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη μεριά η Κίνα που αμφισβητεί αυτή την πρωτοκαθεδρία και έρχεται με φόρα με τους συμμάχους της, όπως είναι και η Ρωσία.
Και διαμορφώνεται ένα νέο διπολικό σύστημα.
Εξοπλίζονται σαν αστακοί, διεκδικούν σφαίρες επιρροής, διεκδικούν πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, διεκδικούν να ξαναμοιράσουν τα εδάφη. Γι' αυτό λέμε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον από την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό, δεν έχει κανένα συμφέρον να μετατρέπεται σε χωροφύλακα και σε νούμερο ένα παράγοντα που προωθεί τα αμερικάνικα, τα ανατοϊκά, τα ευρωατλαντικά σχέδια στην περιοχή μας, γιατί τους κινδύνους θα τους πληρώσει ο ελληνικός λαός και με το αίμα του και από την τσέπη του.
Λέει τώρα, λένε όλοι. Μια χαρά τα λέει το κουκουέ. Μάλιστα. Μπορεί να μας πούν όμως να μας απαντήσουν αν η Ελλάδα μπορεί μόνη της να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο που μόλις περιγράψατε εσείς τώρα, πριν από λίγο. Μπορεί η Ελλάδα λοιπόν να είναι το μικρό γαλατικό χωριό της περιοχής?
Κυρία Μπαλτατζή, ο ελληνικός λαός σήμερα είναι μόνος του. Είναι απομονωμένος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με τις βαριές δεσμεύσεις που περιέχουν αυτοί οι οργανισμοί, με τα 800 δισεκατομμύρια προς την πολεμική οικονομία, με το 5% του ΑΕΠ που θα κληθούμε να πληρώσουμε, δηλαδή 11 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το ΝΑΤΟ. Βλέπετε, για εκεί υπάρχουν λεφτόδεντρα, για τις ανάγκες του λαού σε μισθούς, σε συντάξεις, σε παιδεία και υγεία.
Άρα,
για
τι
εκεί
κάνουμε,
δεν υπάρχουν
δηλαδή,
λεφτά.
Μένουμε ολομόναχοι στον κόσμο,
άρα,
το σκληρό.
Εμείς λέμε ακριβώς να σπάσουμε τα δεσμά και την απομόνωση στα οποία, τα οποία μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και ο ελληνικός λαός να είναι ο ίδιος νοικοκύρης στον τόπο του και προφανώς να έχει και να συνάψει σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους, συνεργασίας με τους άλλους λαούς της περιοχής, με τους οποίους δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, και ίσα ίσα η κοινή πάλη των λαών ενάντια στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, είναι και η εγγύηση ότι οι λαοί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και αδελφωμένοι έξω από αυτούς τους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και επιτρέψτε μου, επειδή
παρακαλώ,
μιλάμε για το φεστιβάλ.
Ναι, εκεί να ήθελα πω, να έρθω τώρα.
Να
μου
πω
πείτε
στους ακροατές μας για τη μεγάλη συναυλία που συνδιοργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας τις προηγούμενες μέρες στη Χίο και στη Σμύρνη για τα 100 χρόνια του μεγάλου μας συνθέκητη του Μίκη Θεοδωράκη, που ήταν και μεγάλος υπέρμαχος της φιλίας των δύο λαών ενάντια στο ΝΑΤΟ και τις άρχουσες τάξεις των δύο κρατών.
Και επειδή με πάτε λίγο-λίγο και καλά κάνετε στο φεστιβάλ, ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ φέτος?
Το σύνθημα του φεστιβάλ είναι ένα κάλεσμα προς την νεολαία, να ανατρέψουμε το παλιό, να ανοίξουμε το δρόμο στο νέο, που είναι ο σοσιαλισμός, η κοινωνία που μπορεί να νικήσει το δίκαιο. Και αυτό το κάλεσμα απευθύνουμε σε όλους τους νέους, αφού το φεστιβάλ μας θα είναι μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και απέτησης εδώ και τώρα η ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Θα είναι επίσης ένα μεγάλο βήμα καταδίκης στον εργασιακό μεσαίωνα, στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση για το 13ωρο, δηλαδή να δουλεύουμε σαν μηχανές από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, χωρίς ανάσα, που λέει ο λαός μας. Και μπροστά μας προετοιμάζουμε και τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η του Οκτώβρη, που πρέπει να νεκρώσει όλη η χώρα. Και προφανώς πάντα το φεστιβάλ της ΚΝΕ ήταν και παραμένει ένας χώρος συνάντησης του πολιτισμού με τις αγωνίες της νεολαίας και τις ανατρεπτικές ιδέες του ΚΚΕ.
Όταν σας ρωτάνε λοιπόν με τη νέη κυρίως, κύριε Κοτσαντή, τι ορίζεται ως αριστερό σήμερα, ποιος είναι ο αριστερός σήμερα, τι τους λέτε?
Κοιτάξτε, είναι μία λέξη που έχει υποστεί μαρτύρια από όσους
ναι, αλλά είναι εδώ και τρέχει.
Από όσους την έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς για να κρύψουν το συμβιβασμό τους, την αποδοχή τους στην αντιλαϊκή πολιτική, στους πολέμους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον καπιταλισμό τελικά. Για μας σήμερα, για ένα νέο που θέλει να αισθάνεται αριστερός, προοδευτικός, αυτό σημαίνει σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης, που στηρίζεται στο κέρδος των λίγων και για αυτό το κέρδος θυσιάζει και τις ζωές και τα δικαιώματα της νεολαίας. Ας δούμε από το έγκλημα στα Τέμπη μέχρι σήμερα τον εργασιακό μεσαίωνα που μας φέρνουν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Δηλαδή μια πολιτική που θέλει την νεολαία να ζει στο μίνιμουμ των αναγκών της για να κερδίζουν στο μάξιμουμ τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό το σύστημα πρέπει να βάλει στο στόχαστρο η νεολαία και ανεξαρτήτως προσδιορισμών να ενωθεί στον αγώνα μαζί με το ΚΚΕ, να δυναμώσει το εργατικό λαϊκό, το νεανικό κίνημα, που είναι και ο μόνος δρόμος για να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε τις ανάγκες μας σε μια εποχή που φωνάζει, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ότι μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα, αλλά εμπόδιο μπαίνει το καπιταλιστικό σύστημα, το καπιταλιστικό κέρδος.
Ποια εκδήλωση θα ξεχωρίζατε από αυτές οι οποίες πρόκειται να γίνουν? Είδα ότι έχετε και στην αρχή της συζήτησής μας, κύριε Κοτσαντή, αλλά και σε δηλώσεις, Αναφέρεται πολύ συχνά αυτό το χώρο, το πεδίο της τέχνης. Είναι αυτό που περισσότερο εσείς μπορείτε και εκφράζεστε?
Κοιτάξτε, το κόμμα μας έχει κατακτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους του πολιτισμού. Mm. Θυμίζω τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, στο Καλυμπάρμαρο, σε παλιότερα
Ξαρχάκο και τα λοιπά.
Γιατί για μας η τέχνη είναι οργανικό στοιχείο της πολιτικής μας παρέμβασης. Ξέρετε, δεν έχουμε αυταπάτες ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, mm. αλλά η τέχνη μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο. Και άρα θέλουμε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ να είναι βήμα στην πρωτοπόρα καλλιτεχνική δημιουργία σε καταξιωμένους και νέους δημιουργούς. Mm-hmm. Πάνω από 400 καλλιτέχνες συνενώνονται στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, καθιστώντας το μεγαλύτερο πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός της χώρας. Και ταυτόχρονα το φεστιβάλ μας περιέχει και την πολιτική συζήτηση και το Μάλιστα. θέατρο και οι καστικές εκθέσεις και κορυφώνεται το Σάββατο στις 27 του μήνα, 8.30 ώρα, με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Συντρόφου του Δημήτρη του Κουτσούμπα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας, κύριε Κοτσαντή.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Θοδωρής Κωνσταντής ήταν, φίλες και φίλοι, γραμματέας Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Να λοιπόν που τέτοιου είδους συνομιλίες γίνονται αφορμή για να βγαίνουν να εμφανίζονται. Καλώς ήρθατε, καταλάβατε σε ποιον απευθύνομαι, σε αυτόν φίλο που έστειλε μόλις πριν από λίγο ένα μήνυμα στο Messenger, ναι, για τις δύσκολες μέρες και το κουκουέ. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ, πολύ πραγματικά. με όποιον τρόπο και αν παρεμβαίνετε. Πάντα μου δίνει χαρά η παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, διάβαζα, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο, να σας το πω αυτό έτσι, να το μοιραστούμε λίγο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Τι έπαθε χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι βράδυ, εννοείται, στη Νέα Υόρκη. Έχει τελειώσει από την ομιλία του στον ΟΗΕ, όπου και έχει ανακοινώσει και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγει για να πάει στο ξενοδοχείο του. Αν δε τον σταμάτησε η αστυνομία εκεί, διότι είχαν κλείσει οι δρόμοι της Νέας Υόρκης και περνούσε η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ. Εννοείται ότι απολογείται ο αστυνομικός στον Μακρόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε δεν γίνεται και τα λοιπά, και λέει ο Μακρόν τώρα θα δει αυτός, μισό λεπτό. Και βγάζει λοιπόν το κινητό του και παίρνει τον πρόεδρο Τραμπ τηλέφωνο. Τι κάνεις, μάντεψε, περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου, είπε ο Μακρόν στον Τραμπ. Ταλαιπωρήθηκε, βλέπετε. Λοιπόν, για να πω σε εσάς που με ρωτάτε, ναι, ο Αλ Σαραά γίνεται ο πρώτος Σύρος ηγέτης που θα συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 60 χρόνια, περίπου μετά από 60 χρόνια, ηγείται μιας υψηλού επίπεδου, παρακαλώ πάρα πολύ, αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει αρκετούς υπουργούς, ανώτερους αξιωματούχους της Συρίας. Η επίσκεψη αποτελεί ένα σημαντικό διπλωματικό γεγονός για τη Δαμασκό, καθώς επιστρέφει στη σκηνή του ΟΗΕ σε επίπεδο αρχηγού κράτους, αναφέρει το ΣΑΝΑ, το πρακτορείο της, το ενιοδιοσιογραφικό πρακτορείο λοιπόν της Συρίας. Και όπως σας είπα, κοιτάξτε σε τι εποχές ζούμε, ο άλλοτε επικηρυγμένος τρομοκράτης δεν έχει απλώς συνομιλητές, όπως σας είπα, ηγέτες της Δύσης, οι οποίοι σπέβδουν να τον συναντήσουν, αλλά ο ίδιος με μια πολυπρόσωπη αντιπροσωπεία θα είναι, γίνεται ο πρώτος ηγέτης, Σύρος ηγέτης, που μετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω, βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε καλά κυρία Καρίδη, γεια σας κύριε Αρχηρίου, την καλημέρα μου στην Καβάλα, την καλημέρα μου στον Ανδρέα, στη Γεωργία, να δω λίγο και τα μηνύματα εδώ, στον Κώστα στα Χανιά, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εσάβριο τα σπουδαία, μέχρι τότε την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Να εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Ω, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ, μια ιστορία αγάπης τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία για όσους δεν βρήκαν ο χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού.